Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Σταματία Σούλτη φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο, αλλά και Βάσια Χατζηγιαννάκη δίπλα μου. Καλημέρα.
Καλημέρα, Διονύση.
Η Βάσια δεν λέει μόνο όμορφα, τα όμορφα παραμύθια τις καθημερινές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι, στις 9 το βράδυ, σε όσα παιδιά είναι σχεδόν κοντά στον ύπνο. Ή εν πάση περιπτώσει θα θέλαμε να είναι. Σήμερα τη φιλοξενούμε στα πρωινά του Τρίτου. Καταρχήν επειδή είδε μια πολύ όμορφη ταινία προχθές.
Ακριβώς.
Πώς λεγόταν?
Η Μαρία Κάλλας εξομολογείται. Ή αλλιώς Μαρία Μπάι Κάλλας.
Μάλιστα. Όλοι καταλάβαμε το θέμα. Είναι του Τόμ Βολφ, ενός νέου τριαντάρης.
Εκεί περίπου, ναι.
Θα τον ρωτήσουμε σε λίγο, γιατί θα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στα πρωινά του Τρίτου για να μας πει για αυτή την ταινία. Αλλά δεν είσαι μόνο ακροάτρια, εδώ είσαι και άμεσα εμπλεκόμενη, έτσι δεν είναι? Διότι είσαι μικρανιψιά της Μαρίας Κάλλας.
Ακριβώς. Εκμητρός.
Από γιαγιά.
Από γιαγιά.
Ήταν δεύτερη εξαδέλφη.
Δεύτερη εξαδέλφη της γιαγιάς μου, ακριβώς.
Και ποια ήταν η αίσθηση στην οικογένεια, αν επιτρέπετε, πριν και μετά?
Πριν και μετά, τι?
Ενώ, εντάξει, πριν είναι αυτό που λέμε, η εξαδέλφη μας τραγουδάει λίγο όπερα. Έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς έτσι.
Ενώ όταν ήταν πολύ νέα ακόμα.
Όταν ήταν πολύ νέα.
Και όταν ήταν στην Ελλάδα πριν φύγει προς τα έξω.
Ήταν από τις αναμνήσεις που είχε μοιραστεί μαζί μου η γιαγιά μου, γιατί εγώ δεν την γνώρισα ποτέ. Ήταν προδιαγεγραμμένη η μοίρα. Και η μοίρα είναι για μια πολύ έτσι βαριά λέξη, η οποία χρησιμοποιείται και στην ταινία του Τόμ Βολφ, από την ίδια τη Μαρία Κάλλας. Διότι από πολύ νεαρή ηλικία.
Είχε αποφασίσει τι θέλει.
Είχε αποφασιστεί από τους γονείς της τι θα κάνει.
Α, και αυτό. Μάλιστα.
Γιατί υπάρχει πάντα αυτή η αμφισβήτηση μέσα της. Όχι αν έπραξε σωστά, αλλά τι θα γινόταν αν.
Κάτι άλλο. Και αργότερα, όταν ήρθε η επιτυχία τόσο μεγάλη.
Υπήρχε πάντα ένας απόλυτος σεβασμός ως προς το ήθος και την εργατικότητα και για όλα ό,τι αντιπροσώπευε. Δεν ήταν απλώς ένα ταλέντο ή ένα παιδί το οποίο ήταν παιδί ταλέντο ή που εξελίχθηκε. Εκπροσωπούσε πολλά παραπάνω πράγματα.
Και εδώ οικογενειακά.
Σαν μια κληρονομιά. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα με την κληρονομιά της Κάλλας. Σαν ένας, ήταν ένας πύχης, όχι στο τραγούδι, ναι, προφανώς, ναι. Δυστυχώς όχι. Αλλά σαν,
σε όλα τα άλλα.
Σε όλα τα άλλα, ναι.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Και η ίδια η οικογένεια την ακολούθησε κάποια στιγμή, την παρακολούθησε, ενώ και σε επίπεδο πρακτικό.
Βέβαια, ναι. Η γιαγιά μου και η μαμά μου, μάλιστα στη μητέρα μου, είχε ιδιαίτερη αδυναμία και έχει δώσει και πολλά αυτόγραφα, διότι δεν έκανε ποτέ παιδιά και ήταν το, έτσι, μια θλίψη μέσα της, καημός μεγάλος. Της είχε πολύ πολύ μεγάλη αδυναμία και η μαμά μου πολύ μικρή μπήκε στο χώρο της όπερας, έμαθε και αντίστοιχα και εμένα με έβαλε και με έμαθε να αγαπάω πολύ όχι μόνο τη Μαρία Κάλλας αλλά το είδος γενικότερα.
Μάλιστα. Και από την ταινία, προχθές έκανε μια πρώτη προβολή στο Δύο Αθηνών, σωστά?
Ναι,
ναι. Βγαίνει στις αίθουσες της Αθηναϊκής την ερχόμενη εβδομάδα, 18 νομίζω Ιανουαρίου. Μαρία Μπαϊκάλας του Τόμ Βολφ. Η δική σου αίσθηση που έχεις και ένα λόγο παραπάνω.
Πρώτα απ' όλα ήταν μια εξαιρετική ταινία. Όχι αμιγός ντοκιμαντέρ, ήταν μια ταινία. Οπότε είχε όλο το συναισθηματισμό μιας ταινίας, μιας αφήγησης σχεδόν ενός μυθιστορήματος, γιατί αυτή ήταν και η ζωή της Κάλλας. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ είδα, ένιωσα, κατάλαβα πράγματα τα οποία μου έλεγε η γιαγιά μου ακριβώς έτσι. Οπότε αυτή η εξομολόγηση ήταν αυτό που και εμείς ακούγαμε μέσα στο σπίτι. Συνάδει απόλυτα. Και το άλλο βέβαια που προσωπικά εμένα και ανεξάρτητα από τη συγγένεια είναι ότι με συγκίνησε πολύ ως γυναίκα, ως γυναικείο πρότυπο. Ως γυναίκα που φέρει τα αντίθετα της τρυφερότητας, της δύναμης, της απόλυτης παράδοσης σε μια μοίρα όπως αναφέρει. Και μετά ενός μεγάλου όχι που θα μπορούσε και έλεγε πολύ συχνά και κατηγορήθηκε γι' αυτό. Ένα γυναικείο πρότυπο.
Καλλιτεχνικά. Κινηματογραφικά, δηλαδή.
Κινηματογραφικά είναι πολύ όμορφα δεμένο, γιατί είναι ως επιτοπλίστων ένα αρχαιακό υλικό, το οποίο το έχει διαχειριστεί πολύ όμορφα.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο.
Ναι.
Γιατί αυτό έχει, είναι ένα χαρακτηριστικό εδώ της προσπάθειας του.
Απόλυτα.
Δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ ή Κάλλας που και κάποιος που αφηγείται ή κάτι τέτοιο, γιατί έχουν γίνει αρκετά τέτοια.
Ναι, όχι.
Εδώ
δεν
έχουμε
έχει
σχεδόν την ίδια κάπως να, όχι να διηγείται τη ζωή της, αλλά να είναι η ζωή της.
Σε κάποια κέρια θέματα μιλάει εκείνη.
Ακριβώς.
Προφανώς είναι δομημένο, δεμένο από τον ίδιο τον Τόμ Βολφ, αλλά είναι οι δικές της λέξεις, η δικιά της, η αντιπέρα όχθη από πολλά πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει με διαφορετικό τρόπο στις προηγούμενες προσπάθειες που έχουν γίνει.
Ωραία. Μαρία Κάλλας, λοιπόν, για να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον σκηνοθέτη, τον Τόμ Βολφ.
Thank you.
Μαρία Κάλλας λοιπόν, και από την όπερα La Bohème του Πουτσίνη και την Τρίτη Πράξη, να πάμε στην όπερα Τροβατόρε. Βέρντι εδώ, Τέταρτη Πράξη, και μαζί της η ορχήστρα του Θέατρο Αλλα Σκάλα του Μιλάνου, Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, στην ηχογράφηση αυτή 1957. Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Κάλλας σε αυτή την άρια από την όπερα Il Trovatore του Giuseppe Verdi με την ορχήστρα του Θεάτρου Αλλα Σκάλα, διευθύνων Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, 1957. Όμως η Βάση Χατζηγιαννάκη έχει τον σκηνοθέτη, νομίζω, στο τηλέφωνο και την ακούμε.
Good morning, Mr. Wolf.
Hello.
Welcome from Greece and the third program of the Greek radio.
Thank you.
We would like to start the interview by telling us, first of all, a few details, information about the film, the title, where it has premiered, and what the status is at this moment.
Okay. Well, the film is called Maria by Callas, and I believe it's coming out here in Athens on January the 18th. And we had the premiere yesterday at the Athens Conservatoire.
Okay.
Mr. Wolf, good morning. I'm Dionysis. I would like to ask you that we have to translate also,
yes,
if you don't mind. Η Βάσκα λοιπόν ρώτησε τον κύριο Βόλφ σε σχέση με την κινηματογραφική του ταινία, πώς λέγεται, που έπαιξε και τα λοιπά. Μαρία Μπαϊκάλας λοιπόν έκανε πρεμιέρα προχθές, γιατί προφανώς του αρέσει πολύ η Αθήνα και νομίζω ότι δεν περνάει ο χρόνος ως σκηνοθέτης, και θα ξεκινήσει στις αθηναϊκές αίθουσες 18 πρώτου. The film was also presented in Cannes, in the festival of Festival de Cannes.
Yes.
That was on May.
Yes, we okay. Actually that's the first time we introduced the film. We presented a 17-minute excerpt of the film in
okay.
Cannes, and that's how everything started. And then we had the first world premiere of the film in Rome at the Rome Festival, which was the official selection, and then it premiered in Paris. So Athens is the third premiere of this film, and of course it's very special because to bring Maria by Callas to Greece in Callas's home country is particularly important and very moving for me also.
Μας λέει λοιπόν ο κύριος Βόλφ ότι η ταινία πρώτο παρουσιάστηκε στις Κάνες, όπου έκανε και μεγάλη εντύπωση, τον Μάιο του 2017, και μετά το Παρίσι, όπου παρουσιάστηκε μέσα Δεκεμβρίου, πριν από περίπου ένα μήνα, ο ίδιος αισθάνεται πολύ συγκινημένος και συναισθηματικά έχει μεγάλη αξία γι' αυτόν το γεγονός ότι η δεύτερη πρεμιέρα γίνεται στην Αθήνα, στην πόλη της Κάλλας, στη γενέθλια.
So, Mr. Wolf.
Δεν γεννήθηκε μόνο στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη γεννήθηκε, αλλά στην πόλη από την οποία κατάγεται.
Mr. Wolf, first of all, congratulations. I saw the film yesterday and it was really beautiful.
Thank you so much.
First of all, we would like to ask you your age, because from what I gather, you're quite young. Is that true?
Well, everything is relative, but I am 32.
32, okay, great.
32 χρονών, λοιπόν, ο κύριος Βόλφ. But you have some other films also behind you last years, isn't it?
Of my films?
Yes.
Yes, I was a director for a few years, but it is my first feature-length film, so
okay.
It is quite a big step for me also.
A big and a beautiful step. So could you tell
Thank
us
you.
A bit, how did you decide to make such a film about Callas? Do you come from a musical background? How did the idea come up, or the need?
Well, you know, it's a story of destiny. The truth is, I didn't know much about Callas until 5 years ago, and it wasn't really my world, you know, classical music and opera. And it's by chance or coincidence or destiny, you know, call it whatever you like, that I suddenly one night heard her for the first time. And it was really like love at first sight, you know. And that was the beginning of this work. And then when I, by my own curiosity, got to read all the books and watch all the television documentaries and everything that had been done about her, I realized that there were so many things where other people talked about her, but it didn't exist a project or a film where she talks about herself and where she tells her own story in her own words. And that was my goal, to create a film that is for the first time entirely in her own words, and it shows her point of view on different events of her life, and reveals a very different image of her, a different perspective of her than what people think they know about her.
Yes, please let me translate a little. Τον ρώτησε λοιπόν η Βάση Χατζηγιαννάκη, τον κύριο Βόλφ, πώς πήρε την απόφαση να κάνει την πρώτη του μεγάλη ταινία, ειδικά για την Κάλλας, γιατί προηγήθηκαν δύο άλλες ταινίες, αλλά αυτή είναι η πρώτη μεγάλη του ταινία, και απάντησε ότι ήταν μια ιστορία της μοίρας, γιατί 5 χρόνια πριν δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την κλασική μουσική ή την όπερα. Όταν άκουσε όμως την Μαρία Κάλλας, ήταν αυτό που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας, και αποφάσισε να κάνει μια ταινία και να αφήσει την Μαρία Κάλλας να μιλήσει εκείνη για τη ζωή της, να δώσει τη δική της άποψη για τα πράγματα, και όχι να κάνει ένα ακόμα ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή τους, γύρω από τη ζωή της, ή να βάλει άλλους να μιλάνε για εκείνη.
So, yes.
And of course, may I just add that the other goal, aside of making this film entirely in her own words, was to present new material. Because again, I thought in the beginning, and as probably everyone thought, that, you know, since 40 years of her passing, we have seen it all and heard it all about her. And the research that I started, that took me 4 years, was to unravel new material. And I'm very, very happy and proud to say that the film Maria by Kallas presents mostly unknown and never before seen or heard material, like Super 8 films, you know, private films, unknown recordings, letters read by Fanny Ardant. All of this is incredibly new for anyone who likes Kallas and who will discover so many new things. And also for the wider public, people who, like me, maybe 5 years ago didn't know much about Kallas, and the film is a great way for them to discover the destiny of this woman and the artist, of course.
Yes. Λέει ο κύριος Βόλφ, συμπληρώνει, ότι τα 4 αυτά χρόνια που προετοίμασε την ταινία, ήταν στο μυαλό του να μην κάνει μια ταινία όπως οι προηγούμενες, αλλά κυρίως να παρουσιάσει νέο υλικό. Και έτσι έχει καταφέρει το περισσότερο υλικό που ακούγεται και μπορούμε να δούμε στην ταινία να προέρχεται από ιδιωτικές ηχογραφήσεις, αλλά και βίντεο από γράμματα, από υλογραφία της Κάλλας που δεν είχε έρθει στην δημοσιότητα, αλλά και από πολύ σπάνιες ιδιωτικές ηχογραφήσεις, όπως είπαμε. Έτσι καλύπτει και τους φανατικούς οπαδούς, εντός εισαγωγικών, φίλους της Μαρίας Κάλλας, αλλά και ενδεχομένως ανθρώπους σαν και εκείνων, δηλαδή ανθρώπους που δεν είναι τόσο πολύ κοντά στην όπερα, βλέπουν μια ωραία ταινία, αλλά ακριβώς μετά τους μαγεύει και τους κρατάει η τέχνη της.
So, Mr. Wolf, Maria by Kallas is not a documentary in the strict sense. It resembles more fiction or the flow of a novel. Was that your actual goal?
It was. I mean, I wasn't interested in making a usual television documentary, you know, that it has been done already about her, with other people talking about her and saying, you know, she was this and that, or musical critics. So my goal was to treat this film as a biopic, as a real film with a cinematographical approach entirely. I can say in the whole, it is a biopic, but it's non-fiction. It's non-fictional biopic with 100% of archives. There is no additional material than archives. But the story is treated as a biopic. You know, as I said earlier, her life could have been a novel, mm-hmm. and you know, the life of a little girl coming from nothing, becoming the greatest star and the greatest singer of the century. It could have been a novel, and I wanted to treat the narration of the film as a story in its own, to make it available and accessible for all the public, not only the people who love Kallas.
Ρώτησε λοιπόν η Βάση Χατζηγιαννάκη αν όντως τελικά η οπτική του ήταν να κάνει μια κινηματογραφική ταινία στο πρώτο πρόσωπο, παρουσιάζοντας τη ζωή της, ή να κάνει κάτι σαν ντοκιμαντέρ. Απάντησε ότι σίγουρα όχι ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, ή να ρωτήσει διάφορους μουσικοκριτικούς για να πούν την άποψή τους. Ήθελε να κάνει μια βιογραφία με κινηματογραφική ματιά, όπως είπε, non-fictional, δηλαδή να μην είναι φανταστική, ούτε να να περιλαμβάνει πράγματα που δεν είναι πραγματικότητα, αλλά και από την άλλη μεριά να δείχνει ότι ήταν η ζωή ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από το πουθενά και έγινε το μεγαλύτερο αστέρι στην ιστορία της λυρικής τέχνης, μια ζωή, όπως την είπε, σαν νουβέλα.
So, something more personal now. I was very moved by the film. In fact, I did shed a tear at some point. That Maria Callas was the ultimate, dare I say, woman with a capital W, as opposed to the diva stereotype that is more common, like the epitome of the feminine force. In the film, I felt that you shed light to this aspect of her, this force of strength and tenderness, obedience in the destiny, as she says, and the ability to resist and say no wherever and to whomever necessary. So how was for you now that you met her, this woman, Maria Callas?
You're absolutely right, and that was definitely my goal. You know, the film is on purposely called Maria by Callas and not Callas by Maria, because the goal for me was to reveal the woman behind the legend, and to discover a woman that is at the same time strong and vulnerable and with a great sense of honesty, who has never compromised and who had to live through so much in her life, keeping her dignity and her strength, and throughout all the difficult moments. And of course, she didn't have only difficult moments. She had a lot of joy and love in her life, and that's also what the film reveals. And in the end, I think when we come out of the cinema after seeing this film, I hope, as you say, we have a feeling that we have met someone, that we have met a woman that is very different from the idea of the diva that is in the general minds and that has been, you know, continuously nourished over the years by the press and the media and the books and the things that have been told about her. But in the truth, she is quite different from that. And hopefully that's what the film is able to show.
Okay. Ρώτησε λοιπόν η Βάσια Χατζηγιαννάκη, η οποία σημείωσε ότι πραγματικά αυτό τη συγκίνησε βλέποντας την κινηματογραφική ταινία και σε κάποια σημεία έκλαψε κιόλας, ότι η προσπάθεια του σκηνοθέτη ήταν να ξεκινήσει και ίσως να επιμείνει στη γυναικεία πλευρά της Μαρίας Κάλλας και όχι σε αυτήν της δίβας και του στερεότυπου αυτού, ότι τόνισε τη θηλυκότητά της, την δύναμη αλλά και τη γλυκύτητα που είχε, την υπακοή της αλλά και την αντίσταση στα πράγματα. Και ο κύριος Βόλφ απάντησε ότι αυτός ήταν ακριβώς ο στόχος του. Μαρία by Callas και όχι Callas by Maria, δηλαδή η γυναίκα που ήταν πίσω από το μύθο, μια γυναίκα με τιμιότητα που δεν συμβιβάστηκε, που είχε αξιοπρέπεια, που είχε δύναμη στα δύσκολα, αλλά είχε και χαρά στη ζωή. Και έτσι βγαίνουμε από την ταινία σαν να έχουμε συναντήσει μια γυναίκα σπουδαία και όχι μια ντίβα που έφτιαξαν τα μίντια.
So one final question, personal from your point of view, after getting to know her through her own words, what would be a question that you would pose to her, a question that was left unanswered by all your research, if any?
Oh, that's a difficult one. Let me think. I guess I would ask her whether, though she had to fight all her life with trying to put together Maria and Callas, trying to reconcile her personal life and her career, you know, I would probably ask her whether she thinks it was worth having all these battles and in the end sacrificing sometimes her personal life, sometimes her career, and to leave us so soon at age 53. I would ask her now if it was worth sacrificing, doing the sacrifices as she did. But, you know, as I have spent 4 years with her, in the back of my mind, I can hear her answer, and she would have probably said that it was worth it because her personal life brought her great joys and great loves, especially one great love, and her career brought her to such heights. And to be able to share with the public what she has shared and what remains of her artistic legacy that makes a new generation and younger people, 40 years after her passing, discovering her, and around the world, people listening to her and still being moved by her singing, she would have probably said that it was all worth it. But that's just my take on it.
Η Βάσα Χατζηγιαννάκη λοιπόν τον ρώτησε αν μπορούσε αυτή τη στιγμή να έχει μπροστά του τη Μαρία Κάλλας, να της κάνει μια ερώτηση ή εν πάση περιπτώσει να συζητήσουν κάτι, τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Και ο κύριος Βολφ απάντησε ότι αυτό που τον απασχόλησε αυτά τα 4 χρόνια είναι ακριβώς το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα είχε να παλέψει ανάμεσα στην προσωπική ζωή της και την καριέρα, και θα ήθελα να τη ρωτήσει αν άξιζαν όλες αυτές οι μάχες που έδωσε και αν άξιζε και η θυσία να μας αφήσει τόσο πρόωρα στα 53 της χρόνια. Και συμπληρώνει ο κύριος Βολφ ότι 4 χρόνια μαζί της, αυτός θα απαντούσε ότι άξιζε τελικά όλη αυτή η ιστορία, γιατί η Κάλλας πήρε χαρά και αγάπη και η καριέρα της από την άλλη μεριά είχε δυσθεώρητα ύψη. Μοιράστηκε η Μαρία Κάλλας τόσα με πολύ κόσμο που την άκουγε, αλλά ακόμα και με τις νέες γενιές των ανθρώπων, όπως ο ίδιος που είναι 32 μόλις ετών, και την ανακαλύπτουν ακόμα και την ακούνε και τη θαυμάζουν.
Okay, so just a quick future projects, maybe?
I have no idea. Right okay. Now I feel I'm just emerging from those 4 years with Maria, and I just have a great joy to bring this film to the public, and I'm gonna stay with it for some time, and then we will see.
We will be definitely looking forward to your next project.
Thank you so much.
Thank you very much
for the film, and thank you for the our conversation, Mr. Wolf.
Thank you very much. It was my pleasure.
Η Βάση Χατζηγιαννάκη λοιπόν ρώτησε τον κύριο Βολφ για τα επόμενα σχέδιά του. Αυτός απάντησε ότι μετά από 4 χρόνια προετοιμασίας αυτής της ταινίας, πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Μένει μαζί με την Μαρία Κάλλας. Και βέβαια, όταν υπάρχει ένα τόσο ενδιαφέρον αποτέλεσμα όπως η ταινία Μαρία Μπαϊ Κάλλας από τις 18 Ιανουαρίου στις Αθηναϊκές αίθουσες, κανείς δεν περιμένει μια διαφορετική απάντηση. Μας ευχαρίστησε θερμότατα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βάση Χατζηγιαννάκη που ήταν σήμερα στο στούντιο, και τον κύριο Βολφ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η συνομιλία, αλλά και την ταινία του, όπως το είπαμε.
Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά και την κουβέντα.
Και η μικρά νηψιά. Φαίνεται ότι και συγκινήθηκε αλλά και ευχαριστήθηκε από αυτή τη συνάντηση.
Απόλυτα.
Με τη Μαρία Κάλλας. Να κλείσουμε λοιπόν το κεφάλαιο αυτό για σήμερα με...
Να πω κάτι, ναι. Μισό δευτερόλεπτο. Ότι αξίζει πραγματικά όχι μόνο να πάτε εσείς, αλλά να πάρετε και τα παιδιά σας. Πραγματικά αξίζει.
Το σημειώνουμε και κάπως έτσι θα κλείσουμε, με τη Μαρία Κάλλας εδώ να παραπονιέται εντός εισαγωγικών στον μπαμπά της, ο Μιου Μπαμπίνο Κάρο, από την όπερα Τζανισκίκη του Πουτσίνη.
Thank you.
Μαρία Κάλλας λοιπόν, όμοιο Μπαμπίνο Κάρο, από τον Πρετζάνη Σκίκη, του Πουτσίνη. Έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.